Šiandien pristatysiu Leonido Donskio knygą rinktinę Man skauda, į kurią sutalpinti filosofo vėlyvosios publicistikos tekstai. Praėjo 6 metai nuo netikėtos Donskio mirties, tačiau ir šiandien tebetrūksta jo išmintingo, ramaus ir sutaikančio žvilgsnio. Būtent todėl jo bičiulė žurnalistė Birutė Garbaravičienė nusprendė paskutiniuosius filosofo tekstus sudėti į rinktinę. Nuostabu yra tai, kad šie tekstai parašyti su tokia intelektualinė jėga ir žvalgumu, netgi pranašiški, kad atrodo, jog kalba eina apie mus ir mūsų dabartį. Na, o knyga Man skauda atspindi tai, kas buvo svarbiausia pačiam Leonidui Donskiui – kalbėti visiems, pačių įvairiausių sluoksnių, pažiūrų žmonėms, o taip pat pastebėti ryšius ir susieti tai, kas iš pirmo žvilgsnio nesusiję. Plataus akiračio filosofui rūpėjo iš esmės viskas, tad knygoje ir visuomenės diagnozės, politologinės įžvalgos, kultūros ir švietimo problemos, svarstymai apie universitetų būklę, žmogiškumo, apšvietos, garbingo žaidimo, orumo, tolerancijos, visuomenės atvirumo refleksijos, bandymas suprasti ir išgirsti kitą ir kitokį, dalinti savo ir kitų išmintimi. Tai filosofo mintis, kviečiančios dialogui. Beje, knyga būtent dabar pasirodė neatsitiktinai, šiemet Donskiui būtų sukakę 60 metų. Leonido Donskio mirtis sukrėtė, staiga per anksti nebus kas jį pakeičia, įžangoje rašo Birutė Garbaravičienė. Dar ir šiandien, po 6 metų, daug kas sako, kad viešajame diskurse labai trūksta Donskio, jo gebėjimo kalbėti ir susikalbėti be pykčio ir šališkumo, jo ypatingos asmenybės šviesos ir jautrumo. Būtent jautrumo, nes jam skaudėjo tai, kas vyksta su mumis ir aplink mus. Paskutiniaisiais savo gyvenimo metais jis labai daug dirbo, tarsi skubėjo pasakyti ir parašyti kuo daugiau. Jo tekstų, komentarų ir įžvalgų buvo ir televizijoje, ir spaudoje, ir portaluose. Jau seniai svarščiau, kad tą paskutinių metų plačiai išsibarščiusią publicistiką verta sudėti į knygą, nes tie tekstai ne tik byloja apie tai, kas skaudėjo Leonidui, jie mūsų laiko liudytojai aktualūs ir šiandien. Tarsi brandžios pamokos, išskaudėtos ir paremtos gilia patirtimi, paženklintos žaižaruojančią erudiciją, sako tekstus į rinktinę surinkusi Donskio bičiulė žurnalistė Birutė Garbaravičienė. Na ir pabaigai citata iš paties Donskio teksto apie bendrystę. Prasmę suteikia tik bendrystės jausmas, dėl kurio atsiranda tai, kas susieja. Kalba, tėvynė, praeities jausmas, ateities projektas. Kodėl mes kartu? Tai stebuklas. Žmonės nebrangina ir nemėgsta vieni kitų, ypač jei jie atsiduria galios lauke. Tai faktas, su kuriuo tenka susitaikyti ir mokytis gyventi visą gyvenimą. Maža to, žmonės vieni kitiems niekada nesako tiesos apie save, savo tikruosius tikslus ir išgyvenimus, ir su tuo tenka susitaikyti kaip su gyvenimo faktu. Kodėl vis dėlto lieka ir veikia žmonių solidarumas tokiame pasaulyje? Tai stebuklas. Stebuklas yra noras būti kartu ir kam nors skirti savo gyvenimą, sykiu atsisakant visą tai aiškinti, nes kiekvienas išaiškinimas nuvilia. Geriau jų net nežinoti, geriau tikėti, netikinti ir veikti net nematant prasmės. Tai įmanoma, nes tai stebuklas. Citatos pabaiga. Leonido Donskio knyga Man skauda išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu ukrainiečių rašytojos Jaroslavos Litvin kūrinį Klauso Otobacho Nuopolio metai. Kuo galėtų baigtis internetinė pažintis su gražuole užsienete? Atsakymas aiškus – amžina meilė. Tuo nuoširdžiai tikėjo 43 metų Kylio miesto gyventojas Klausas Otas Bachas. Viską metęs vokietis išvyksta į tolimą, nepažįstamą šalį, turėdamas vieną tikslą – rasti svajonių moterį, su kuria staiga nutrūko ryšys. Klauso Oto nelaimiai ši šalis pasirodė didi ir nesuvokiama, dosni ir nepažabota Ukraina. Klausą vadins paskutiniu romantiku, iš jo tyčiosis ne tik atsitiktiniai pažįstami, bet ir pats likimas, pamėtėdamas vis naujų nuotykių ir staigmenų. Tačiau mūsų šiuolaikinis Don Kichotas nesitrauks, kol galiausiai likimas susimils ir suteiks Klausui saldžiai iškankintos laimės akimirką, o skaitytojui pačią netikėčiausią pabaiga, žadama knygos anotacijoje. Keliais sakiniais noriu pristatyti pačią autorę. Ukrainiečių rašytojos, dailininkės, keliautojos Jaroslavos Litvin karjera prasidėjo, kai ji tebuvo 20. 2006-aisiais tarptautiniame literatūros konkurse buvo apdovanotas jos debiutinis romanas Žaidimai, tais pačiais metais ir išleistas. Antrasis rašytojos romanas Pūkuotoji pasirodė 2007-aisiais. Po 8 metų Litvin apysaka Vėjų rožė laimėjo 2 vietą literatūros konkurse. Tais pačiais metais knyga pasiekė skaitytojus ir buvo itin palankiai įvertinta. Apysakos ištraukos išverstos į lenkų kalbą ir paskelbtos literatūrinėme laikraštyje. Knyga pristatyta ne tik Ukrainoje, bet ir Lenkijoje. Pagal šią apysaką nufilmuoti net 2 trumpametražiai filmai. 2021-aisiais pasirodė naujas Jaroslavos Litvin fantastinis romanas Ne mano namai. Na, romanas Klauso Oto Bacho Nuopolio metai taip pat buvo apdovanotas literatūrinė premija. Knyga pateko į 2021-ųjų ilgąjį geriausių Ukrainos knygų sąrašą pagal BBC News Ukrainian. Įdomu tai, kad rašytoja gimė Kamčiatkoje, užaugo Ukrainoje, o šiuo metu gyvena Lenkijoje. Jaroslavos Litvin kūrinį Klauso Oto Bacho Nuopolio metai iš ukrainiečių kalbos vertė Donata Rinkevičienė, išleido Sofoklis. Neramus kraujas. Štai tokia knyga šiandien mano rankose. Ir nors ant viršelio yra užrašyta Roberto Galbraito pavardė, tai tėra slapyvardis. O tikroji knygos autorystė priklauso garsiai Joanai Rowling, fantastinių apysakų serijos apie berniuką burtininką Harry Potterį autoriai. Beje, painus ir kvapą gniaužiantis epinis jos kūrinys Neramus kraujas taip pat nėra pavienis romanas, o 5-oji serijos apie seklį kormoraną Straiką knyga. Tiesa, ją galima skaityti ir kaip atskirą kūrinį. 4 ankstesni detektyvai iš šio ciklo – Gegutės šauksmas, Šilkaverpis, Blogis kaip pamatas ir Baltoji mirtis – tapę britų ir tarptautiniais bestselleriais, jau yra ekranizuoti. Tačiau grįžkime prie Neramaus kraujo. Privačiam detektyvui kormoranui Straikui, lankant savo šeimą Kornvalyje, pagalbos į jį kreipėsi moteris su prašymu ištirti, kas nutiko jos motinai, paslaptingai dingusiai prieš 40 metų, 1974-aisiais. Savo kaip detektyvo karjeroje, Straikas dar nėra turėjęs tokios senos ir vis dar neištirtos bylos, tad iššūkį priima. Kartu su ištikimąja savo partnere Robina Elakot, kuri beje turi rūpešių dėl skirybų, nepageidaujamo vyrų dėmesio ir savo jausmų Straikui, kormoranas bylos pėdsakais leidžiasi į praeitį. Straiką, pamažu narpliojantį painų užuominų įkalčių ir įtarimų kamuolį, tyrimo gijos veda prie psichopato žudiko manijako, o taip pat prie astrologijos, taro kortų ir toli gražu ne itin patikimų liudininkų. Kormoranas su Robina gana greitai įsitikina, kad net ir tokios senos bylos gali būti mirtinai pavojingos. Įdomu tai, kad nors knyga pasirašyta Roberto Galbraito pavardė, tikroji šios knygos autorystė nėra jokia paslaptis. O ją atskleidė rašytojai atstovavęs advokatas, kuris išdavė Rowling paslaptį savo žmonai, toji geriausiai draugiai, o pastaroji per Twitter pranešė naujienas vienam žurnalistui. Pati Rowling prisipažino tikėjusi, kad paslaptis, jog ji yra tikroji šių knygų autorė, išsilaikys ilgiau. Būti Robertu Galbraitu buvo išlaisvinanti patirtis, sako ji. Buvo nuostabu išleisti knygą be jokių išankstinių lūkesčių. Man buvo malonu sulaukti tiek pagyrų, kai buvo nežinoma, kad aš esu tikroji romano autorė. Įspūdinga beveik 900 puslapių knyga Neramus kraujas iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu nedidelę, bet intriguojančių pavadinimų knygą Kol žiovauja žuvėdros. Knygos autorė, aktorė, televizijos laidų vedėja, moteriškos filosofijos Pasimatuok jūrą įkūrėja Justė Zinkevičiūtė šiuo savo kūriniu ragina išdrįsk garsiai juoktis, pamilti save ir gyventi savo gyvenimą. Knyga sudaryta iš 2 dalių. Pirmoji pasakoja istoriją, kurią, anot autorės, yra patyrusi ir išgyvenusi, ko gero, kiekviena moteris. Nelaiminga meilė, savęs pametimą, baimė pasitikėti ir tikėti. Vėliau su knygos puslapiais ateina išgijimas ir antrojoje dalyje kalbama apie meilę sau, apie laikui nepavaldžią draugystę ir pačios Justės senelio prisiminimus, atmenančius senosios Kuršių Nerijos gyvenimą. Esu įsitikinusi, kad perskaičiusi šią knygą nesužinosi nieko naujo, nes tai, apie ką rašau, visos patyrėme, sako autorė. Tačiau knygoje papasakotos moters istorija atmerks akis ne vienai. Galbūt, kai perskaitysi šią knygą, norėsi keisti savo gyvenimą, nors ši istorija tikrai ne apie tai. Ji apie nedrąsą, kaip vienintelį tikrą jausmą priverčianti pabėgti, ir apie tai, kad kiekvienoje iš mūsų gyvena sužeista vilkė, geidžianti pasitikėti, mylėti ir tikinti, kad vėl ateis diena, kai išdrys garsiai juoktis, pamilti gyvenimą ir nesibrauti prieš srovę, nes pagaliau leis sau pasijusti būti laiminga. Ši knyga apie besąlygišką meilę sau, kuri kartais būna pasmerkta, nes geba atleisti ir priimti iš naujo. Ši istorija paremta tikrais faktais, nors daug detalių ir įvykių išgalvoti. Tai istorija, kai atrodo, kad turėtų nebeskaudėti, bet skauda. Apie negailestingus smūgius, kurie paliečia jautriausias sielas. Apie nedrasius žingsnius išeiti ir darbo aukštesnius pasiryžimus nesugrįžti vien tam, kad išmoktum šipsotis. Iš naujo, nieko nebijant. Ši knyga papasakos istoriją apie draugystę, kuri be standartų ir susikurtų iliuzijų priverčia patikėti, kad žmonės jungia ryšiai, galintis tęstis amžinai. Aš tikiu, kad tavo širdis išgirs manąją. Aš tikiu, kad tavo širdis išgirs jos širdį. Aš tikiu, kad vieną dieną pradės šipsotis visos pasaulio moterys. Ir negaliu sakyti, kad mes esame to vertos. Mes esame tam sukurtos, tikina aktorė Justė Zenkevičiūtė, pristačiusi savo antrąją knygą Kol žiovauja žuvėdros. Autorė atskleidžia, kad žuvėdros knygos pavadinime pasirinktos kaip metafora, kad vieniems dalykams tekant rame ir žiovauti netgi verčiančia vaga, visai šalia verda kitokie, tiek skausmo, tiek džiaugsmo kupini žmonių gyvenimai. Manęs dažnai klausia, kaip to žuvėdros gali žiovauti. Kartą pasitaikė labai prasta diena, kurios metu dviračiu važiavau pajūriu, pasakoja autorė. Vėjas glostė veidą, o ant molo žuvėdrų būrys. Žiūrėjau į jas ir pagalvojau, kad jos tokios nerūpestingos, joms nieko neskauda. Ir kol to žuvėdros rytai žiovauja, žmogaus gyvenimai gali kurtis, gali griūti, gali gimti nauja gyvybė, gali užgesti. Ta akimirka, kol jos žiovauja, vyksta daug reikšmingų ir svarbių dalykų aplinkui, tikina aktorė ir rašytoja Justė Zinkevičiūtė. Jos knyga Kol žiovauja žuvėdros išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu italų autoriaus Donato Karisi knygą Blogio žaidimas. Tai dėmesį prikaustantis, šiurpus ir tuo pat metu provokuojantis trileris. Naktį policijos nuovada pasiekė skambutis iš atokaus vienkiemio. Persigandusių balsų moteris meldžia pagalbos. Kieme, lyjant lietui, nepažįstamas vyras stovi ir žiūri į namą. Siautėjanti audra užkerta kelią iki įvykio vietos, todėl patrulis ją pasiekė tik po kelių valandų. Tik jau per vėlu nutiko tai, kas tyrėjus privers kaip reikiant sunerimti. Šio įvykio paslaptį galėtų minti tik Mila Vaskes, bet ji jau nebedirba policijoje. Atsisakiusi darbo dingusių asmenų paieškos skyriuje, ji atsiribojo nuo visuomenės ir dabar su dukra Lisa gyvena prie nuošalaus ežero. Vis dėlto paprašyta padėti Mila negali atsisakyti ir tyrimas ją kaip reikiant įtraukia, kur kas giliau, nei kada būtų pagalvojusi. Tai jai skirtas žaidimas ir jis dar tik prasidėjo. Talentinga tyrėja ir toliau ieško atsakymų į klausimą, iš kur atsiranda blogis. Pagrindinė italų autoriaus Donato Karisi trilerio Blogio žaidimas veikėja Mila Vaskes skaitytojai pirmą kartą sutiko jo knygoje Blogio šnabždesys. Knyga pelnė 5 literatūrinius prizus bei buvo išleista 20 šalių. Toliau sekė knygos Blogio teorija ir Blogio labirintas. Na, o šiandien mano pristatyta Blogio žaidimas yra ketvirtoji šios serijos dalis. Įdomu tai, kad rašytojas studijavo teisę ir kriminologiją, tad šios žinios jam labai pasitarnauja, kuriant detektyvinius romanus, kurie skaitytojų ir literatūros kritikų vertinimu išsiskiria intelektualumu, provokuojančiais klausimais, įsuka į nesustabdomą gyvenimo ir mirties ciklą, verčia ieškoti atsakymo, kaip ir kodėl žmonėse užgimsta blogis. Ketvirtąją serijos apie talentingą tyrėją Milą Vaskes dalį Blogio žaidimas išleido Sofoklis. Na, o Donato Karisi kūrinį iš italų kalbos vertė Laura Bakšytė. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos, įdomių knygų.